Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U kampanji Budućnost Srbije predsjednik Aleksandar Vučić u posjeti Zapadno-Bačkom okrugu najavio nova ulaganja u infrastrukturu. U prvoj polovini godine suficit u budžetu skoro 22 milijarde dinara, kaže predsjednik.
Znam ja da će mnogi ljudi reći, a šta ja imam od toga? Iz toga ide i povećanje i plata i penzija, ali iz toga ide sljedeća činjenica, da ne ostavljamo dugove našoj deci.
Počela žetva pšenice bit će oko 1 milion tona za izvoz. Na samitu G20 u Osaki konsenzus o potrebi pravedne i slobodne trgovine bez diskriminacije. U Beogradu održana peta parada Ponos Srbije pod sloganom Borba još uvek traje, pridruži se.
Ono što zahtevamo je pre svega pravno regulisanje pitanja istospolnih zajednica koje jesu realnost u Srbiji, zatim depatologizaciju transidentiteta i dostupnost hormonske terapije.
Zbog natopljenog zemljišta ni sutra neće biti održan koncert Beogradske filharmonije na Beogradskom ušću. Na evropskim igrama u Minsku takmiče se četvorica srpskih sportista. U Ligi nacija odbojkaši će igrati sa Sjedinjenim državama u Plovdivu. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 31 stepen. Nastavljena je kampanja Budućnost Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić u posjeti je Zapadno-Bačkom okrugu. Obilazi Sivac, Kulu, Odžake, Bogojevo i Apatin. Najavljuje nova infrastrukturna ulaganja u tom delu zemlje. Kaže da će višak novca u državnom budžetu značiti bolji životni standard građana. Izveštava Milenko Marković.
Školska deca u Sivcu su konačno dočekala da dobiju sportsku halu u svom mestu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je njenu izgradnju finansirala opština uz povremenu pomoć Republike.
Retko imam priliku da sretnem ovoliko ljudi, naročito ovoliko dece, i zato sam srećan za naše devojčice i dečake, za sve njih, i karatiste, i rukometaše, i tenisere, i fudbalere, što je 100 miliona dinara uloženo u ovu halu, što je opština uložila 100 miliona dinara. Država, kad god pomalo novca zafali, doda.
Vučić se zahvalio meštanima Sivca na podršci u sprovođenju teških reformi, a najavio je i investicije u infrastrukturu.
Ovde u Sivcu u narednom periodu očekujte da uradimo kanalizaciju od 600 miliona dinara. Mi smo već za to dogovorili i pregovarali sa Mađarima oko njihovog kredita. Idemo u taj posao, idemo u dve fabrike za preradu vode ovde u nedaleko u Kruščiću i u Ruskom Krsturu. Ići ćemo i na čišćenje kanala ovih 6 kilometara koji su nam najveći problem, dakle sve ostalo će pokrajina dočisti, to je još oko 5 miliona evra.
Predsednik Srbije očekuje ulaganja i u druga mesta u Zapadno-Bačkom okrugu.
Posle dolaska jedne velike magne u Odžake, ostaje nam jedna velika fabrika da je dovedemo u Sombor. Ne samo što će da zapošljava ljude iz somborske opštine, već i delimično iz drugih opština, ali moramo da uradimo taj put i sad razmatramo da uradimo brzu saobraćajnicu po dve trake u svakom smeru, da spojimo linijom istok-zapad Sombor i Kikindu. I uveren sam da će to značiti veliki signal za dovođenje novih investitora u Zapadno-Bački okrug. Jer i kada ovo uradimo, onda sam siguran da će i Apatin svima biti bliži i da ćemo novog investitora moći da dovedemo i u Apatin.
U Kuli Vučić je najavio dolazak još jednog investitora, a istakao je i dobro stanje u javnim financijama.
Danas imamo više novca, jednu ekskluzivnu vez za vas. Sada sam dobio u automobilu podatak na putu iz Sivca ka Kuli, dakle da smo završili prvih 6 meseci ove godine sa suficitom u budžetu od 21,6 milijardi dinara, dakle 180 miliona evra imamo više novca na prihodnoj nego na rashodnoj strani. Ovo je već 4. godina za redom, mnogo sam ponosan na to. Iz toga ide i povećanje i plata i penzija, ali iz toga ide da ne ostavljamo dugove našoj deci, da ne moraju oni da vraćaju ono što smo mi morali da vraćamo zbog nekih nesposobnih od 2000. do 2012. godine.
Posjeta se nastavila u Odžacima, gde je Vučić rekao da će biti rešen problem vodosnabdevanja uz najavu uređenja lokalnih puteva. Obilazak Zapadnobačkog okruga predsjednik Srbije će završiti u Somboru, gde će se u 18 časova zajedno sa premijerkom Anom Brnabić i predsjednikom pokrajinske vlade Igorom Mirovićem obratiti građanima.
Predsjednik Aleksandar Vučić je tokom posete Zapadnobačkom okrugu govorio i o rešavanju kosovsko-metohijskog problema. Ocenio je da fizički napad prištinske delegacije na šefa srpske delegacije Ivana Markovića na sastanku CEFTA u Valoni govori o velikoj nervozi prištinske strane. Pripremila Ida Maričić.
Gađati nekoga flašom nije izraz snage, već nemoći i nervoze, kaže predsjednik Vučić. Poručuje prištinskoj strani da se problemi rešavaju razgovorima.
Ti razgovori, diplomatija postoji da bi razgovarali oni koji inače ne mogu da razgovaraju. To govori o velikoj nervozi u njihovim redovima, o tome da ne mogu da razumeju da neko, a oni su mislili da su sve završili 2008. godine, da neko i dalje čvrsto zastupa drugačije stavove od njih i da neće da odustane bez obzira na pritiske mnogih zapadnih zemalja. I mislim da kada ste primorani da nekoga na najprimitivniji način gađate flašama, kao što su radili neki i u Narodnoj skupštini Srbije i na nekim drugim mestima, to vam uvek jasno govori da je neko izgubio živce. Mislim da imaju razlog, ali svejedno mi ćemo morati da se vratimo za stoj da razgovaramo kad tad, a to će se dogoditi onog trenutka kada Priština ukine takse koje uvela. Ali u svakom slučaju to nije izraz nikakve nadmoći, nikakve snage, to je uvek izraz slabosti i izraz nervoze.
Objavu Hašima Tačija na Facebook profilu da je ujedinjenje sa Kosovom san svakog Albanca koji živi na teritoriji Preševa, Bujanovca i Medveđe ne treba, kaže predsjednik, shvatati ozbiljno.
Niti on to može da ostvari, niti oni to mogu da ostvare, niti to ima bilo kakve veze sa realnošću, ali to je sve za njihove unutrašnje političke potrebe. Sad se dokazuju oni Haradina i ko je veći od njih nacionalista i ko može više nacionalnih ciljeva Albanaca da ispuni. Ljudi iz tog dela Srbije ne treba da brinu, ali ne treba da brinu ni ostali građani Srbije. Mislim da imaju u vidu, prvo, da ja nisam kao neki drugi da se busam u prsa i da pretim nekome, ali da ljudi znaju da je tu odnos snaga nije merljiv. Eto, to je najbolje da na takav način kažem, tako da nikakve opasnosti ozbiljne nema.
Aleksandar Vučić ocenio je i da se već godinu i po dana vodi očigledna sinhronizovana akcija s ciljem da se Srbi sa severa Kosova i Metohije predstave kao kriminalci i kao produžena ruka Beograda. Kao država, poručio je, moramo da se suprotstavimo tome.
Direktor vladine kancelarije za Kosmet Marko Đurić za TV Pink je rekao da niko od Srba u pokrajini neće ostati ni gladan ni žedan i da će se raditi na normalizaciji situacije u snabdevanju osnovnim životnim namirnicama. Srbija i njene institucije su sa svojim narodom na Kosmetu, rekao je Đurić.
Nastojimo da se ponašamo zaista odgovorno, da nikome ne damo povod bilo kakav, makar i lažni, makar izmišljeni, za to da gazi i ugnjetava naš narod. U svakom trenutku država Srbija, državne institucije Srbije su sa našim narodom. To je bila naša vidovdanska poruka juče. Dakle, u okviru plana predsjednika Vučića realizuje se 149 projekata podrške našem narodu na Kosovu i Metohiji, a do kraja godine taj broj ćemo povećati na 350. I više od svih velikih reči, više od bilo kakvog hvalisanja i busanja u grudi. Ja verujem u to da ćemo mi naš vidovdanski dug odužiti time što obnavljamo zdravstvene institucije, obnavljamo škole. Juče smo otvorili novi regionalni vodovod koji će omogućiti veću sigurnost u snabdevanju vodom.
O Kosovo i Metohije bila reči i u Južnoj Americi. Srbija ima potrebu za stalnim prisustvom na američkom kontinentu ukoliko želi da u najboljoj mogućoj meri zaštiti svoj nacionalni i državni interes, rekao je u Bogoti šef diplomatije Ivica Dačić gde učestvuje u radu Generalne skupštine Organizacije američkih država. Od 35 zemalja američkog kontinenta Srbija je uspjela da promeni političku sliku i trenutno 19 zemalja nije priznalo nezavisnost Kosova, podsjetio je Dačić.
Siguran sam da je rezultat, da će rezultat svih tih razgovora biti veoma pozitivan kad je reč o našem najvažnijem nacionalnom i državnom pitanju, a to je Kosovo. Podsjetit ću također da će na američkom kontinentu, odnosno u Čilu, biti održana godišnja skupština Interpola u oktobru. Na dnevnom redu još nije izvesno da li će se naći, ali iako se nađe na dnevnom redu ponovni zahtev Kosova za članstvo, veoma je bitno da mi održimo prošlogodišnji rezultat, a to znači da se mora razgovarati sa pojedinačnim zemljama i baš zato je naše prisustvo ovdje od velikog značaja.
Sagovornici su visoko ocenili dolazak delegacije Srbije i aktivnosti koje naša zemlja sprovodi u organizaciji kao i sa državama članicama. Ministar Dačić je u razgovoru istakao da će Srbija nastaviti da razvija svoje političke, ekonomske i kulturno-prosvetne odnose sa svim državama Južne i Severne Amerike i Kariba. Dačić iz Kolumbije odlazi u Panamu gde će prisustvovati inauguraciji novog predsjednika, a zatim će posjetiti Peru gde će biti održan samit Pacifičke alijanse. Svetska pažnja je bila usmerena na japanski grad Osaku, tamo je završen summit G20, na kome su učestvovali lideri 19 najrazvijenijih država sveta i Evropske unije. Domaćin japanski premijer Shinzo Abe rekao je da je postignut konsenzus o potrebi promovisanja pravedne i slobodne trgovine bez diskriminacije. U centru pažnje je bio i sastanak predsjednika Sjedinjenih Država i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Trump je posle susreta kazao da je to bio odličan razgovor, bolji nego što je očekivao, i da su odnosi dve zemlje ponovo na pravom putu.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je novinarima po završetku dvodnevnog samita da Rusija nema agresivne namere prema bilo kome. Putin je tako prokomentarisao ocjenu britanske premijerke Therese May da je obnavljanje veza Velike Britanije s Rusijom nemoguće sve dok Moskva ne prekine agresivnu politiku. Putin je također rekao da Moskva ne planira da bilo koga zastrašuje, ali da će delovanje Rusije uvek biti odraz delovanja drugih. Nemačka kancelarka Angela Merkel pozdravila je činjenicu da su lideri G20 uspjeli da ostanu pri zajedničkom stavu po pitanju klimatskih promjena i da se 19 zemalja obavezalo na poštovanje Pariskog klimatskog sporazuma, a da su jedino Sjedinjene Američke Države ostale protiv. Ona je dodala da su neki lideri u Osaki već nagovestili spremnost da pojačaju privrženo smanjenju emisije štetnih gasova na nulu do 2050. godine. Angela Merkel je također pohvalila dogovor Evropske unije i latinoameričkog bloka Mercosur o stvaranju najveće zone slobodne trgovine na svetu posle 20 godina pregovora. Sjedinjene Američke Države neće uvesti sankcije Turskoj zbog odluke da nabavi ruske odbrambene raketne sisteme S-400. To je izjavio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan po završetku dvodnevnog samita G20 u Japanu nakon sastanka s Donaldom Trumpom. Erdogan je rekao da Turska očekuje isporuku američkih borbenih stealth mlaznjaka F-35, a ruski sistemi S-400 bit će isporučeni u prvoj polovini jula.
Ovo su novosti dana. Vlada Srbije nastavit će da ulaže u aerodrom Morava koji je otvoren za međunarodni vazdušni saobraćaj, a pre svega u izgradnju nove piste koje će se graditi naredne godine, najavila je potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. Za te radove biće obezbeđen novac iz budžeta za narednu godinu. Ministarka je rekla da je pored uvođenja redovnih aviolinija za razvoj aerodroma Morava važno da postane važan centar za teretni saobraćaj, čemu pogoduje izgradnja Moravskog koridora koji će povezati Čačak i Pojate.
Drugu godinu zaredom u Londonu su dodeljene nagrade Evropa u nastajanju, čiji je cilj da zapadnim investitorima predstave najbolje projekte srednje i jugoistočne Evrope. Projekat E-inspektor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu vlade Srbije osvojio je treće mesto u oblasti inovacija.
Pored poglavlja 9 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom koje se odnosi na finansijski sistem, komesar za proširenje Johannes Hahn i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ove sedmice su potpisali ugovor o predpristupnoj pomoći Srbiji. 179 miliona evra iz IPA fonda konkretan je novac koji ide na konkretne projekte, rekla je za RTS Jadranka Joksimović.
62 miliona je namenjeno za zaštitu životne sredine. Od toga, od tih 62, 51 za, na primjer, vrlo konkretno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Nišu. Znači, vrlo konkretan projekat. 40 miliona evra je namenjeno za, na neki način, pomoć preduzetništvu sa inovacijama. Dakle, inovativni načini poslovanja, dakle, nove ideje. Od tih 40, evo recimo, 15 miliona je namenjeno za održivu turističku infrastrukturu. Biće namenjeno za neke lokacije koje su pod UNESCO-om, pod zaštitom UNESCO u istočnoj Srbiji. Dalje, 11 miliona evra za energetsku efikasnost vrlo značajnih, ja bih rekla, institucija u Beogradu, gradska biblioteka, dakle, studentski stacionar, studentska poliklinika i hitna pomoć. Mislim da su to zaista vrlo važni i konkretni projekti. 20 miliona evra za stambeno ugrožavanje ugroženih, dakle, grupa izbeglih, raseljenih i tako dalje. I ima tu, naravno, predstava za reformu vladavine prava.
Jadranka Joksimović je rekla i da je u Srbiju u posljednjih 15 godina ušlo 3 milijarde evra iz različitih izvora, a da je od 2014. do 2020. godine obezbeđeno 1,5 milijardu evra. I nedavno nevreme koje je zahvatilo pojedine krajeve Srbije i Beograd pokazalo je na najgori način koliko kao građani ne brinemo o životnoj sredini. S druge strane, u Srbiji se godišnje baci više od 50 miliona evra materijala koji mogu da se recikliraju, dok je obrt u industriji otpada veći od 300 miliona evra. Zelena ekonomija je dominantna strategija u svetu, tvrde stručnjaci. Dodaju da bi takav iskorak bio pokretač rasta ekonomije u našoj zemlji. Zato u resornom ministarstvu kažu da su prioriteti postrojenje za prečišćavanje vode, izgradnja postrojenja za preradu komunalnog otpada i čist vazduh. Detaljnije Jovana Obrenić.
Sve veće iscrpljivanje prirodnih resursa, klimatske promjene i kriza globalnog ekonomskog sistema preklapanja su koja u 21. veku dovode do, kako kažu stručnjaci, jedne od najvećih kriza u modernoj istoriji. Srbija je od 2000. godine do danas izgubila 6 milijardi evra upravo kao posljedicu ranjivosti na klimatske promjene, kaže rukovodilac službe za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije Siniša Mitrović.
Srbija sahrani godišnje preko 50 miliona evra reciklabilnih materijala, ali je obrt u industriji otpada preko 300 miliona evra. Ako uđemo u primjenu selekciju, u stvaranje vrednosti, u izradu novih reciklabilnih materijala, u tome da se smanje eksternalije, jer kad pogledate kolika je šteta od klimatskih promjena, ove godine će izaći na preko 200 miliona evra, pa to je taj pokazatelj koji govori zašto je životna sredina pokretač ekonomskog rasta. I to je ono što zagovaramo, da je to taj iskorak koji Srbija može napraviti u jednom kretanju napred.
Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan ističe da sve zemlje koje se nalaze u procesu tranzicije, među kojima je i Srbija, mogu biti pogodne destinacije za investiranje u oblasti životne sredine.
Svaku zemlju na ovom stepenu razvoja, ne samo tehnološkog nego i ekonomskog, čekaju ogromne investicije u životnu sredinu koje se mere milijardama evra. Ako je to tako i imamo svijest o tome da većina tih zemalja, gotovo sve zapravo, nemaju sopstvenih sredstava za investiranje, onda se tu potpuno otvara prostor za inostrani međunarodni kapital koji ima razloga da uđe u ove poslove jer su ovi poslovi zapravo jako profitabilni.
Međutim, na putu do inostranog kapitala Srbiji stoji nekoliko problema, navodi direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović.
Glavni problem sa kojim se suočavamo, ono što i pokazuju istraživanje Europske agencije, bit će navike potrošača, a onda zatim i promjena odluka koje donose donosioci odluka, odnosno političari na najvišem nivou. Treba uskladiti te dve komponente kako bi se pre svega pravnom regulativom stimulisale kompanije da više učestvuju u oblasti zelene ekonomije, što bi za sobom povuklo i čistiju životnu sredinu, ali i više radnih mjesta u ovoj oblasti.
Stručnjaci smatraju da bi prilikom uspostavljanja investicionog ciklusa u oblasti industrije otpada, degradacije zemljišta, klimatskih promjena i energetske efikasnosti, Srbija na godišnjem nivou mogla da ostvari prihod od blizu 1 milijarde dinara. To bi, kažu, obezbedilo niža ulaganja u zdravstvo, a samim tim i kvalitetniji život stanovništva.
Ovo je Radio Beograd 1. U Srbiji je počela žetva pšenice koja je ove sezone zasejana na oko 570.000 hektara. Procenjeno je da će hlebnog zrna biti dovoljno za potrebe domaćeg tržišta i da ćemo bar 1 milion tona imati na raspolaganju za izvoz. Ratari tvrde da prve ponude otkupljivača od 16 dinara po kilogramu te žitarice ne mogu da pokriju ni osnovne troškove proizvodnje. Kako bi se tržište probudilo, planirano je da deo roda otkupi Direkcija za robne rezerve. Pripremio Ivan Jovanović.
Ratari iz Braničevskog okruga počeli su da skidaju pšenicu. Ivan Vučković iz njihovog udruženja Stig kaže da nisu zadovoljni cenama koje su im otkupljivači ponudili za hlebno zrno na početku sezone.
Prinosi ovo što smo počeli da radimo 3,5 do 4 tone po hektaru. Proizvođačka cena te pšenice nije ispod 21-22 dinara. 16 dinara je trenutna cena pšenice. Na berzi stara prošlogodišnja pšenica 24 plus PDV, kako je moguće da ova nova pšenica bude 16 dinara? Da nas košta ulog 70 do 90.000 nas košta hektar ulog.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović sa druge strane tvrdi da je još rano za kalkulacije na temu otkupa ovogodišnjeg roda pšenice.
Ja očekujem negde oko 21 dinara da bismo mogli doći sa tom cenom. Iako se ovih dana plasiraju i dezinformacije od 16-18 dinara, Vlada Republike Srbije će zajedno sa robnim rezervama izaći sledeće nedelje sa jednom količinom koju će otkupiti i sa tom cifrom pokušati da probudi tržište.
Prema rečima Ivana Vučkovića, i poljoprivrednici su upoznati sa aktivnostima koje je najavio resorni ministar.
Obećano nam je da će pokušati najkasnije do sledećeg petka da izađu sa cenom robnih rezervi, jer smo mi tražili da izađu pre žeca, ne posle žeca da izlaze, da bi koliko toliko mogli da pomerimo to tržište na gore. I oni su dali obećanje da će do sledećeg petka da izađu sa cenom robnih rezervi. Ali nisu nam obećali koje će to količine da budu, koja će to cena biti. Naša minimalna, znači proizvođačka cena, tražili smo da bude 22 dinara.
Nedimović je predstavio i procene u vezi sa proizvodnjom pšenice, na koje tokom ove godine računa Ministarstvo poljoprivrede.
Nećemo imati godinu kao prethodnu. Ja očekujem da će prosječan prinos biti 4,7 do 4,8 tona po hektaru, što će nam dati negde 2,5 do 2,7 miliona tona. Nama je za nas, za zemlju Srbiju, dovoljno 1,5 milion, ovo ostalo nam ostaje za izvoz.
Ratari u Srbiji prošle jeseni su zasejali pšenicu na oko 570 hiljada hektara, što se uklapa u desetogodišnji prosek proizvodne površine za tu žitaricu. Ostali ozimi usevi, ječam, ovas, raž, uljana repica i tritikale, zauzeli su još 180 hiljada hektara.
O aktualnim temama iz poljoprivrede govorit ćemo detaljnije sutra u 8:05 u našoj emisiji Nedeljom za selo.
Prvi osnovni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana DM, osumnjičenom da je u četvrtak popodne izazvao težak saobraćajni udes u ulici Strahinjića Bana u Beogradu, a potom pobegao sa lica mesta. On je prethodno iznao svoju odbranu na saslušanju pred tužiocem. DM je uhapšen u petak na graničnom prelazu Kladovo. U udesu je povređeno troje ljudi.
Peta parada Ponos Srbije održana je pod sloganom Borba još uvek traje, pridruži se, u čast 50 godina od Stonewallske pobune u Njujorku, koja važi za početak masovnog svetskog pokreta za prava LGBT osoba. Među zahtjevima aktivista su pravno regulisanje istopolnih partnerstava, povećanje dostupnosti hormonske terapije i senzibilizacija zaposlenih u javnim institucijama za rad sa LGBT osobama. Opširnije Milica Milovanović.
Protestna šetnja, a ne proslava, tako ovogodišnji Pride vide organizatori. Od 2010. kada je održan prvi, LGBT populacija je vidljivija. Njeni pripadnici su osnaženi i spremni da govore o svojim problemima, kaže Anđela Čeh iz udruženja Građana Egal. Ipak mnogi problemi za ovu zajednicu još uvek nisu rešeni.
Ono što zahtevamo je pre svega pravno regulisanje pitanja istopolnih zajednica, koje jesu realnost u Srbiji, zatim depatologizaciju transidentiteta i dostupnost hormonske terapije, a sve u skladu sa ovogodišnjom novom međunarodnom klasifikacijom bolesti i poremećaja koje je donela Svetska zdravstvena organizacija. Takođe, zanima nas da skrenemo pažnju prosto da je potrebna senzibilizacija zaposlenih u javnom sektoru za rad sa LGBT osobama, kao i povećanje budžetskih davanja za rad LGBT organizacija iz onog dela sredstava koje su već namenjene organizacijama civilnog društva.
Izmenom zakona uvedena je mogućnost evidentiranja promene pola u matičnoj knjizi rođenih, što omogućava pravni okvir da se rodna raznolikost prihvati i prizna, kao što je to slučaj u modernom evropskom društvu, istakao je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, i dodao da je svestan da još dosta toga treba uraditi na ovom polju.
Ono što nas očekuje u budućnosti, mislim da je obaveza svake odgovorne vlasti da se bavi praktičnim problemima koje imaju i manjine u našim društvima. Mislim da pre svega oni ekonomski problemi u istopolnim zajednicama, da li ako govorimo o podeli imovine, nasleđivanju, zdravstvenom osiguranju, penzionom osiguranju, posetama bolnici ili zatvorima, dakle sve su to praktični problemi sa kojima se oni suočavaju, a to su građani ove zemlje. Toga moramo biti svesni. Tako da očekujem da će u nekom budućem periodu i ova pitanja doći na dnevni red i da će ona biti rešavana.
Slabije mere obezbeđenja ovog puta znak su da je društvo sazrelo i da je spremno da toleriše razlike čak i onda kada ih ne razume, kaže poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Ali naravno da to ne treba sada da nas uljuljka i da kažemo da smo sve probleme rešili, ali mi treba da nastavimo u tom duhu i da upravo se tako odnosimo prema svim našim građanima. I danas smo ovde da podržimo pre svega vladavinu prava, zbog toga što se naši sugrađani, pripadnici LGBT populacije, danas se okupljaju da pošalju snažnu poruku da su i oni ravnopravni deo našeg društva.
Ove godine doneta je i prva presuda za krivično delo koje kao otežavajuću okolnost ima zločin iz mržnje prema LGBT osobama. Također počeo je da radi drop-in centar koji pruža psihosocijalnu, pravnu i drugu pomoć LGBT osobama koje su imale iskustvo sa nasiljem, diskriminacijom ili im je potrebna podrška.
Prvi put u Severnoj Makedoniji u Skopju je održana parada ponosa pod snažnim policijskim obezbeđenjem. Agencije prenose da je primetno prisustvo učesnika iz Grčke, Velike Britanije, Srbije i Hrvatske. Paralelno s paradom ponosa u Skopju je održan i građansko-verski kontraskup usmeren ka zaštiti bračnih, porodičnih i verskih vrednosti. 15:25 iz kulture.
Čuveni italijanski fagotista Giorgio Mandolesi nastupit će sa ansamblom Art Link Mladi virtuozi večeras u konaku Kneginje Ljubice. Giorgio Mandolesi je prvi fagot solista Parijskog orkestra, profesor fagota u Cirihu, Parizu i na Kraljevskom koleđu u Londonu. Festival mladih talenata bit će zatvoren ekskluzivnim koncertom najboljih mladih pijanista Noć klavira u ponedeljak u sinagogi u Novom Sadu.
Koncert na otvorenom Beogradske filharmonije, zakazan za sutra na Ušću, odlaže se iz bezbednosnih razloga, saopštila je filharmonija. Zbog obilne kiše koja je pala u četvrtak uveče i natopila zemljište, procena svih relevantnih službi je da teren nije siguran za publiku i za binu, koja teži više desetina tona. Direktor filharmonije Ivan Tasovac rekao je da je najmanji rizik u vezi s bezbednošću koncerta dovoljan da budu maksimalno odgovorni i pronađu novi termin za njihov treći koncert na otvorenom. Jedna zanimljivost iz sveta. Zabranjeni grad, srce Pekinga i ključ za razumevanje drevne kineske kulture i civilizacije, najposećeniji je muzej u svetu, sa skoro 20 miliona posetilaca godišnje, dva puta više od Luvra, sledećeg na listi najposećenijih.
Palata je od 1420. godine bila sedište carskih porodica i zvaničnika tokom pet vekova. Do 1912. godine niko nije smeo da uđe u zabranjeni grad bez carskog odobrenja, a posle abdikacije cara Puija otvoren je za javnost. Posle Drugog svetskog rata većina eksponata prebačena je na Tajvan. UNESCO je 1987. godine uvrstio muzej palate na listu svetske kulturne baštine.
Sada o sportu, s nama je Željko Stefanović.
Na evropskim igrama u Minsku, rvač Srbije u grčko-rimskom stilu Mate Nemeš pobedio je repasažu kategorije do 67 kg, Austrijanca Kristofa Burgira sa 9-0. Borit će se tako oko 18 časova za bronzanu medalju, protivnik će mu biti Karen Arslanjan iz Jermenije. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije 16 časova igra u Plovdiv u utakmicu drugog kola posljednjeg turnira Ligi nacija sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Sinoć su naši momci poraženi od Irana rezultatom 3-1. Srpski teniser Miomir Kicmanović upravo igra svoje prvo ATP finale u karijeri posle pobede nad Australijancem Jordanom Thompsonom. Rival mu je Italijan Lorenzo Sonego. Bez obzira na ishod meča, Kicmanović je već sada među 65 najboljih igrača sveta. Najbolji srpski vaterpolisti počeli su pripreme za svetsko prvenstvo na koje Srbija odlazi u potpuno podmlađenom sastavu budući da je već obezbeđena viza za olimpijske igre u Tokiju. Srbija će na šampionatu sveta biti u grupi sa Crnom Gorom, Grčkom i Južnom Korejom. Futboleri Čukariškog se vladili su u Pohorju u Dinamo iz Moskve sa 3-2. Prijateljski meč odigran je u sklopu priprema za predstojeću sezonu. Večeras će Brđani odigrati još jednu kontrolnu utakmicu, a za protivnika će imati rumunsku Astru. Bivši trener košarkaša Partizana i Crne Zvezde Borislav Đaković preminuo je u 72. godini. Karijeru je počeo u Beogradu u ekipi 22. decembra, potom je vodio Partizan, Šibenku, Slobodu iz Tuzle, Borac iz Banja Luke, Vojvodinu, Kiparski Enad i Crvenu Zvezdu u dva navrata. Za najboljeg trenera Jugoslavije izabran je 1983. i 1995. godine. Sa Partizanom je Borislav Đaković osvojio i duplu krunu 1995. godine.
Hvala Željku Stefanoviću. Zemlje širom Evrope beleže rekordne temperature, proglašavaju vanrednu situaciju, pozivaju građane da se rashlađuju. Toplotni talas izazvao je šumske požare, avioni su prizemljeni zbog oštećenja na pistama, železničke šine se krive. Zatvaraju se škole, a zvaničnici upozoravaju na loši kvalitet vazduha. Novi toplotni rekord u Francuskoj zabeležen je u mestu Gaillard-le-Montois na krajnjem jugu zemlje, gde je izmereno 45,9 stepeni. Javlja Nataša Jokić.
Uz to, danas je šesti dan žege, što je do sada neviđeno u junu mesecu. Meteorolozi objašnjavaju da je ovo rezultat pomeranja mase vrelog vazduha iz Severne Afrike, koja se strujama penje ka jugu Francuske. Opasnost od izbijanja požara je povećana. Vetar i velika suša doprineli su širenju 30 požara, koji su izbili istovremeno, progutavši više od 620 hektara vegetacije. Na stotinu vatrogasaca pokušavalo je protekle noći da zaustavi vatrenu stihiju. Proglašeno je stanje uzbune na crvenom nivou u 4 regiona na jugoistoku Francuske, dok je u 10 regiona opasnost označena narandžastom bojom, što je drugi od 3 stepena opasnosti. Poučeni iskustvom koje je Francuska imala sa žegom 2003. godine, kada je vrućina odnela čak 15.000 života, uglavnom starijih ljudi, posle čega je uvedeno obavezno ugrađivanje klimatizacije u staračkim domovima, francuske vlasti su ovoga puta ustanovile vanredne mere, čim su meteorološke službe najavile talas vrućine. Između ostalog, škole su zatvorene, a ispiti otkazani. Lokalne vlasti učestvovale su u ovim merama otvorivši izvore vode kako bi svi mogli da se osveže. Svet je obišla slika trga Trocadéro u Parizu, gde su veliki vodoskoci bez prestanka otvoreni. U gradovima kao Strasbourg, na primjer, ustoje gradski prevoz uveo besplatne vožnje za sve građane.
I kod nas stiže vrućina, srećom ne tako ekstremna kao u pojedinim evropskim zemljama.
Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će u ponedeljak i utorak temperature biti između 35 i 38 stepeni. U sredu će tako visoka temperatura biti na jugoistoku zemlje. Od srede temperatura će biti u postepenom padu, tokom dana pretežno sunčano uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde se očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
Srećan vikend je prijatan, u Beogradu 26, u Novom Sadu, Nišu 27, u Kragujevcu 25 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i malo toplije, u slab promenljiv vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša od 27 do 31 stepen, koliko će biti i u Beogradu.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Goran Ivković, spiker Suzana Ivanjac, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi Vreme sporta i razonode.